मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे कहीं ना जानी अवगुण मेरे मेरे साहिबा कत के माई बाप कत केरा किदु थाऊ हम आए अग्न बिंब जल पीतर ने पूजे काहे काम उपाए मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा
पिता मेहता कालू जी सपना देखते हैं बियाबान जंगल जंगल दे विचकार नदी वगदी है उस नदी दे ठंडे पानी विच पिता श्री मेहता कालू जी सन्यासी दा रूप है उस नदी दे ठंडे पानी विच खड़े होके तप करदे पए हां तप करदियां करदियां शरीर भी कमजोर हो चुका है सूरज चढ़ आया पिता मेहता कालू जी नदी में बाहर निकले सर्दी बहुत है लंगोट बदले कीता पिंडा पूंजिया बदन साफ कीता एक दरख दे थले पिता श्री मेहता कालू जी सन्यासी दे रूप विच दरख दे थले बैठे हैं सुस्तान वास्ते अखां बंद कीतियां हैं अखां दे सामने एक दिव मूर्ति आई उस दिव मूर्ति ने कहा पिता श्री मेहता कालू ऐ सन्यासी तेरा तप प्रवान हो गया तू तप कीता तेरा तप प्रवान हो गया है हुण अपने तप दा फल मंग मंग तैनू की चाहिए ता उस वेले ए सन्यासी पिता श्री मेहता कालू हाथ जोड़ के उस दिव मूर्ति नू मथा टेक देने ते नाले कहंदे ने मेरा तप प्रवान हो गया दिव मूर्ति ने कहा हां सन्यासी तेरा तप प्रवान हो गया है हुण मंग तैनू की चाहिदा है ता साध संगत उस वेले पिता श्री मेहता कालू जिहड़े सन्यासी दे रूप विच हन हाथ जोड़े हुए ने उस दिव मूर्ति नू कहन लगे ऐ दिव मूर्ति अगर मेरा तप प्रवान हो गया है फिर मैनू ए वर देओ ओ जोत रूप परमात्मा जिसनू दुनिया पूजदी है जिसकी दुनिया आराधना करती है ओ मेरे कारे पुत्र बन के जन्म लवे। उस दिव्य मूर्ति ने कहा, ऐ सन्यासी तू केवल तप कीता है, भक्ति नहीं कीती, एडा वड्डा वर ना मांग, मुक्ति मांग, कल्याण मांग। ता उस वेले पिता श्री मेहता कालू सन्यासी दे रूप विच देव मूर्ति नु कहंदे, जे मैं मुक्त होवां, कल्ला मुक्त होवांगा, कल्याण मंगा, मुक्ति मंगा, ता कल्ला मुक्ति नु प्राप्त होवांगा। पर मैं चाहना ओ परमात्मा, ओ हरि मेरे कारे पुत्र बन के जन्म लवे। जिस तरह कोई मूर्ति दी पूजा करता है, इस तरह मैं उसनु सामने बैठा के ओदी पूजा करा, ओदी सेवा करा, मैं भी ओदे दर्शन करा, ओदे दर्शन करके जिते मैं मुक्ति नु प्राप्त होवां, ओथे संसार दे ए लखां लोक भी ओदे दर्शन करके मुक्ति नु प्राप्त हो। देव मूर्ति ने कहा, तथास्तु, ऐसे तरह होवेगा, क्योंकि जैसा कोई तप करता है ओहो जिहा फल परमेश्वर वल्लों उसनु मिलता है। वर मिले है, कुछ मिलन दी खुशी, थकावट भुल गई, चेहरे ते रौनक आ गई। ए सन्यासी उठ के खड़े होए, अपनी कुटिया वाल चल पए, अगू इन्हां दी सिख्या दाता मिले। सिख्या दाता कहन लगे, इस सन्यासी पिता मेहता कालू नूं, ऐ बालके तेरे चेहरे ते बड़ी खुशी, इंज जापदा है जिवें तैनूं कुछ मिलिया। ताए सन्यासी कहन लगे, हां सिख्या दाता, अज मैनू मेरे तप दा फल मिल गया है, ए वर मिलिया है। ओ नारायण, आप मेरे घर पुत्र बन के जन्म लैणगे। ता सिख्या दाता कहन लगे, ऐ बालके तू ते केवल तप कीता है, भगति नहीं कीती, तप दे नाल मन विच हौमे आ जांदी है और भगति दे नाल हौमे कटी जांदी है। तू ए वर ते लै लिया, ओ नारायण तेरे घर पुत्र बन के जन्म लैण, पर बालके पहचानन दा वर मंगया है कि नहीं। ताए सन्यासी पिता मेहता कालू जी कहन लगे, पहचानन दा वार नहीं मंगे। ता सिख्या दाता ने कहा, बालके ओ तेरे घर पुत्र बन के जन्म लैणगे, पहचानेगा किवें, क्योंकि तू भगति नहीं कीती, केवल तप कीता है, पहचानन दा वार नहीं मंगया, पहचानेगा किवें। हुण सन्यासी पिता मेहता कालू जी उदास हो गए ते कहन लगे, ओ नारायण मेरे घर पुत्र बन के जन्म लैणगे, ओ मेरी गोद विच खेडणगे, ओ मेरी उंगली पकड़ के तुरणगे, ओ मैनू पिता कह के सन्मान देणगे, पर मैं पहचान नहीं सकांगा। सिख्या दाते कहा, हां बालके तू पहचानेगा नहीं, होर मन उदास हो गया, मेरे घर नारायण प्रगट होवेगा, मैं पहचान नहीं सकांगा, कदी भी नहीं पहचानांगा। ता सिख्या दाता कहन लगे, बालके अगर तू भगति करता ते उन्हां दे जन्म लैंदिया तू पहचान लेना सी, पर तू भगति नहीं कीती, पहचानेगा हुण भी, पर हुण उदू पहचानेगा जदू उस दी कृपा होवेगी।
मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा। कौन जाने गुण तेरे कहे न जानी अब गुण मेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा।
सिख्या दाता ने किया इस सन्यासी पिता मेहता कालू ऐ बालके त्वाड़ा भी दूसरा जन्म होवेगा। हुण तुसी सन्यासी हो दूसरे जन्म विच ग्रिस्ती होवोगे फिर त्वाड़े कार ओ नारायण आप प्रगट होवेगा। पर जदू तक स्वास हन भगती करो सिमरन करो। इस सन्यासी पिता मेहता कालू जी सन्यासी दे रूप विच इना दी जद मौत हुई ता जाग खुल गई। पिता मेहता कालू बड़े हैरान हुए कहन लगे मैं ते अपने घर बैठा रोटी खांदा खांदा मैं सौं गया एक एहो जिहा सुपना है ए ते मेरा घर है ना कोई नदी है ना कोई सन्यासी ना कोई सिख्या दाता ना कोई दिव मूर्ति। पर हाली मन विच सुपने दा रस है अखां विच भी सुपने दा रस है ते अपने आप नाल गल्लां करदे हन ऐ मना कि ए नानक मेरे तप दा फल है कि मैं पिछले जन्म विच सन्यासी सी जो मैं ए पारी तप कीते उस तप दा फल मेरी अरदास दा फल जो गुरु नानक मेरे घर प्रगट होया। उठ के खड़े होए अपने आप नु कहंदे ने चल मना तेरे घर नारायण प्रगट होया है चल के नमस्कार कर। मेहता कालू जी उठे तन गुरु नानक साहब दे कमरे वल चल पे ते की देखते तन गुरु नानक साहब बचपन की उम्र कमरे विच दीवा नहीं बलदा पर प्रकाश है मंजे ते सतगुर लत्था लमका के बैठे हैं चेहरे का नूर चलिया नहीं जाता इंज जापदा है जिवें सारा कमरा आत्मक रूहां वाले महापुरुषां दे नाल भरे है। मंगला चरण दे गीत गाए जा रहे ने कमरे दे अंदर एक सुगंधी है एक खुशबू है। इस वेले पिता मेहता कालू हाथ जोड़ के धन गुरु नानक साहब लम्या पै के डंडौत करते हैं ते नाले कहंदे ने ऐ दाता तू ते मेरे घर पुत्र बन के जन्म लिया तू ते मेरे घर पुत्र बन के जन्म लिया पर मैं ही तेनू पहचान ना सकिया कितना चिर सिर धरती ते रख के रोंदे रहे। पर जद सिर चुकया पिता मेहता कालू जी हैरान हो गए कमरे अंदर ते अंधेरा ना गुरु नानक साहब ने ना कोई प्रकाश। एकदम उठ के कमरे विच बाहर आए और अपनी घरवाली माता तृप्ता नु पुछदे ने तृप्ता नानक किथे ता माता तृप्ता जी कहन लगे ओ ते बड़ी देर हो गई बाहर खेडन गए ने। ता मेहता कालू जी ने उस वेले जिवें अपने विचारां नु एक झटका जिहा दिता छड मना सुपना देख के भुल गए हैं ए नानक रब नहीं हो सकता।
मेरे साहेबा मेरे साहेबा मेरे साहेबा मेरे साहेबा।
कौन जाने गुण ते कही ना जानी अवगुण मेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा।
समा बीते पिता मेहता कालू जी हुण बुजुर्ग हो गए बुढ़ापा आ गया। धन गुरु नानक साहब बाहरों घर आए ते की देखते ने बड़े रिश्तेदार इकट्ठे हुए तो उस वेले गुरु नानक साहब अपने पिता नूं पुछदे ने पिता जी आज रिश्तेदार क्यों आए ता पिता जी पूछते ने बेटा नानक तैनू नहीं पता भावे गुरु साहब जानते ने पर फिर भी साध संगत पिता का दर्जा किन्ना उच्चा रखे है। कहन लगे नहीं पिता जी मैनू नहीं पता ये रिश्तेदार क्यों आए ने। ता उस वेले मेहता कालू जी कहन लगे बेटा नानक जेड़े मेरे माता पिता सन तेरे दादा ते दादी वो चलाना कर गए हुए ने मर गए हुए ने उन्हां दी मुक्ति वास्ते साल दे साल ये भंडारा करने। धन गुरु नानक साहब कहन लगे पिता जी भंडारे करने चंगे ने असीसा मिलदियां ने पर जेड़े सतगति नूं प्राप्त ने मुक्ति नूं प्राप्त ने उन्हां वास्ते भंडारियां दी की लोड़ है। तां मेहता कालू जी हैरान होके पुछदे ने बेटा नानक कि मेरे माता पिता तेरे दादा ते दादी मुक्ति नूं प्राप्त ने। साहब जी कहन लगे हां फिर बेटा तू दिखा सकदा मैनू ते तां तसल्ली होवेगी। धन गुरु नानक साहब दिखा सकदे ने पर फिर भी किन्नी निम्रता गुरु होके भी कहंदे ने पिता जी उस परमेश्वर दे चरणा विच अरदास करने है वो चाहेगा ते दिखा देवेगा। भाई मरदाने नूं इशारा कीता भाई मरदाना रबाब वजांदा है ते धन गुरु नानक साहब ने पहला एक शब्द गावेया फिर सतनाम दी एक धुन लगाई और इस धुन नाल जिथे गुरु साहब जुड़े हैं भाई मरदाना जुड़िया होर सतसंगी जुड़े आज पहला मौका पिता मेहता कालू जी भी ए भी जुड़ गए अखां बंद हो गई समाधि लग गई ते मन आत्मा करके सचखंड जा पहुंचे।
मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा
बैठे उथे ही पर मन आत्मा करके सचखंड जा पहुंचे। सूक्ष्म शरीरां विच मेहता कालू जी ने अपने माता पिता नूं सचखंड विच देखिया ते पुछिया पिता जी तुसी इत्थे कदों दे आए इत्थे ते बड़ा सुख है बड़ा आनंद है कोई दुख नहीं कोई चिंता नहीं कोई कलेश नहीं। ता मेहता कालू दे माता पिता कहन लगे बेटा असी बड़े दुखी सां जोड़ना विच भटकदे सां पर बेटा जदों दा गुरु नानक तेरे घर प्रगट होया है सानू उच्चे ते सुच्चे करके इस जगह लिया गया है ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ ਜਦ ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਆਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰ ਹਾਲੀ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਿਰਤੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਸਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਝਿੜਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਹਨ। ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਵੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐ ਦਾਤਾ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਫ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਐ ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਔਰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਇਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਲਾਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਮ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾ ਮਾਰਨ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਮਿਹਣੇ ਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਪਿੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੱਲਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ 8 ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਉਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜਦ ਬੁੱਢੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਗੂਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਆਕਿਰਤ ਕਣਾ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਣੀ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ।
मेरे साहेबा, मेरे साहेबा।